Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte, înainte de Paști, cu 6 zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazar, cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-a făcut cină și Marta slujea. Iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nar curat de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters, apoi cu părul ei. Iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda al lui Simon Iscarioteanul, care avea să-l vândă pe dânsul, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă lui de săraci, ci pentru că era fur și, având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsați-o, căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe săraci pururea i-aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Și din iudei, mulțime multă a aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Atunci s-au sfătuit căpetenile preoților ca și pe Lazar să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulțimea de popor care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, împăratului Israel. Iar Iisus, aflând un asin tânăr așezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului. Iată, împăratul tău vine la tine șezând pe mânzul asinei. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început, ci după ce s-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru dânsul și că ei le-au împlinit. Deci mulțimea care fusese cu el mărturisea cum l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. Deci de aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că auzise că a făcut această minune.
Pace ție, binevestitorule!
Slăvului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă
ție! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Toriilor. Duminica intrării în Ierusalim a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vă spuneam ieri că aceste două mari sărbători, și învierea lui Lazar și duminica aceasta a florilor, a intrării în Ierusalim a Mântuitorului, sunt prăznuit mai importante decât însăși întâmplările sau minunile pe care le prăznuim. De ce? Sunt sărbători mai, care ascund un înțeles mai adânc decât însăși întâmplările care s-au petrecut atunci, pe care noi le prăznuim și le amintim aici. Adică, de pildă, ca să vă dau un exemplu. Mântuitorul intră în Ierusalim. După ce intră în Ierusalim, vorbește mulțimilor în zilele următoare. Și printre cele care se întâmplă în Ierusalim în zilele următoare, când le vorbește, la un moment dat Dumnezeu însuși, Tatăl, răspunde de sus la cuvântul Fiului. Se aude glasul Tatălui în Ierusalim ca un tunet: l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi, a zis glasul Tatălui din ceruri. Și Mântuitorul vorbește lucruri și spune niște lucruri foarte mari. Și acesta, de exemplu, faptul că Tatăl se aude din cer înaintea răstignirii Mântuitorului, adeverind și întărind pe ucenici, că Mântuitorul spune: aceasta nu s-a auzit pentru mine, glasul acesta, ci pentru voi, ca să credeți, le spune. Aceasta de pildă e un eveniment mai important decât însă și intrarea în Ierusalimul Mântuitorului. Faptul că avem martori pe Fiul și pe Tatăl care vorbesc și dau mărturie în același timp, Tatăl, exact cum prăznuim pe Tabor, nu numai schimbarea la fața Mântuitorului, ci faptul că s-a auzit glasul Tatălui și Duhul a coborât ca un nor și a acoperit, deci arătarea Trăimii, așa cum la botez, noi nu prăznuim atât de mult botezul în sine al Mântuitorului, care n-a fost decât faptul că El s-a supus unei practici omenești și s-a asumat păcatul, deși n-a venit niciun păcat, s-a asemănat cu noi ca și cum ar fi un păcătos și s-a dus în Iordan să fie botezat ca un păcătos. Adică să-i se șteargă păcatele prin botezul pocăinței, ca asta se întâmplă acolo. Și El n-a venit niciun păcat, de aceea și zis Ioan, tu vii la mine, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Dar noi prăznuim la botez nu atât de mult botezul Mântuitorului, ci prăznuim Epifania, descoperirea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, care au venit la botez, Fiul în apele Iordanului, Tatăl zicând din cer, acesta este Fiul meu cel iubit, în acesta am binevoit, pe acesta să-L ascultați, și Duhul Sfânt coborând ca un porumbel deasupra Lui. Aceasta prăznuim la botez. Și atunci, cu ce este mai puțin important, de exemplu, faptul că în Ierusalim, imediat după intrarea sa, vorbind mulțimilor și apropiindu-se un grup mare de prozeliți din Grecia, niște prozeliți greci, eliniști, cum erau numiți, adică niște oameni care învățau și vreau să ajungă la măsura credinței iudaice, au vrut să-L vadă pe Hristos. Au auzit încă din Grecia, din zona de unde veneau ei, au zis de Hristos. Și s-au dus la Andrei și s-au dus la Filip și au zis, arată-ne nouă pe Hristos, arătați-ne pe Hristos cine este Hristos. Și Andrei și Filip s-au dus și au spus lui Hristos, iată, te caută niște prozeliți din Grecia să te cunoască. Și în condițiile acestea Mântuitorul începe să vorbească și spune că acum este ceasul care ca să se preaslăvească Fiul omului. Acum stăpânitorul veacului acestuia va fi aruncat afară, adică diavolul va fi aruncat afară. Urmau patimile sale. Vrea să spună că prin patimile sale și prin ceea ce va pătimi, El va arunca din sufletele noastre, inima noastră, pe Duhul necurat. Nu din lumea asta în sine, ci din lumea interioară a noastră. Duhul necurat care ne stăpânește poate fi aruncat afară, după voia omului, dacă omul va binevoi. Și se bucură de aceasta și zice, și atunci se aude din cer glasul Tatălui că a preaslăvit numele Fiului și îl va preaslăvi. Deci, cu ce era mai puțin important faptul că se aude Tatăl din cer? Și de ce prăznuim noi așa de mult schimbarea la față? Iată, intra în Ierusalim a Mântuitorului și în vierea lui Lazar. Și vă ziceam ieri că noi prăznuim odată cu învierea lui Lazar învierea a noastră a tuturor. Dacă este o zi din an în care noi prăznuim și ne bucurăm și ne aducem aminte că va veni o zi a învierii, că va veni o zi a învierii noastre, că noi vom învia, că nu suntem morți pentru totdeauna, că doar adormim când vom muri, că doar vom adormi o vreme mai lungă, dar vine vremea învierii și iarăși trupul și sufletul se va uni. Și sufletul se va preschimba într-o clipită. Trupul se va preschimba într-o clipită. Se va face trup duhovnicesc. Trup desăvârșit. Nu acest trup vremelnic și trecător și dureros și bolnav și îmbătrânitor. Ci altfel de trup se va renaște și va ridica Dumnezeu din mormânt. Iar acea zi a învierii va fi minunată. Este o zi a așteptării noastre. Este vremea împlinirii omului, de plinătății lui. Se face iarăși ceea ce a vrut Dumnezeu să fie omul și n-a fost omul. Se reunește trupul și sufletul, dar într-o unire desăvârșită, într-o unire frumoasă, într-o unire în care ziceau părinții că nu se știe până unde trup și până unde suflet, adică va fi întrepătruns sufletul și trupul, iar trupul va fi duhovnicesc, nu va fi numai materialnic, are și partea materialnică, dar este o materialitate înduhovnicită, alta, adică să poți fi în mai multe locuri deodată, adică să poți trece ușor, cum a trecut Mântuitorul prin pereții și a intrat la ei. Adică să poți mânca dacă vrei sau să nu mănânci niciodată. Adică să nu trebuiască să dormi sau să te odihnești niciodată pentru că nu obosești niciodată. Este cu totul și cu totul altceva. Altceva. Acest trup va învia. Astfel de trupuri vor învia atunci. Și pe această înviere noi o prăznim în ziua învierii lui Lazar. De fapt, prin învierea lui Lazar, Dumnezeu asta a preînchipuit. Învierea noastră a tuturor. Și noi prăznim în ziua aceea și ziua învierii noastre. Iar ziua aceasta a gloriilor, a intrării în Ierusalimul Mântuitorului, nu prăznuim numai intrarea în Ierusalimul Mântuitorului. Adică Nu în sine asta e valoros, ci că ea preînchipuie intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Mântuitorul. Ziua și clipa aceea în care vom auzi și să dea Dumnezeu toți să auzim: bine, slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Sau ziua în care vom auzi: veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția celor pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Asta este ziua aceea. Noi prăznuim astăzi ziua împărăției ce va să fie. Noi prăznuim astăzi împărăția pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o de la întemeierea lumii. Acea zi o prăznuim noi. Și atât de frumoasă a fost acea zi, cu ochii sufletului putem să ne aducem aminte de ziua aceea a floriilor, a intrării în Ierusalimul Mântuitorului. De ce? Pentru că avusese loc cea mai mare minune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, avusese loc învierea lui Lazar. Cutremurase această înviere a lui Lazar tot Ierusalimul. Începutul vieții Mântuitorului se aseamănă foarte mult cu sfârșitul lui. Așa cum la nașterea sa au venit magii și au vestit peste tot că s-a născut un prunc care este rege și împărăția lui nu are sfârșit și au văzut steaua lui de la răsărit și s-a cutremurat tot Ierusalimul și Irod și tot Ierusalimul împreună cu el s-a cutremurat, la sfârșitul vieții Mântuitorului asemenea s-a întâmplat, adică vestea minunilor Mântuitorului, cutremurătoare, care veneau dinspre Galileea, dinspre zona Capernaum, Betsaida, mari, pentru care veneau oameni din Siria și din Libanul de astăzi, oameni de peste mări și țări, cum au venit acești greci, să-l vadă, să-l cunoască. Auziseră de departe din Grecia de el și veniseră să-l cunoască. Aceste minuni, dar având în frunte mai ales minunea învierii lui Lazar, care putrezise în mormânt 4 zile, învelit în giulgiu, nu, fața lui era acoperită cu o maramă îmbibată în substanțe, adică care și dacă ar fi fost în coma n-ar fi putut trăi, dar ce să trăiască când el putrezise deja, adică un asemenea om Dumnezeu îl ridică doar cu cuvântul, Lazar ieși afară, și mulțimile care veniseră să plângă, că au obiceiul acesta iudeii și astăzi, că după înmormântare înmormântează pe om în clipa în care, în ziua în care a murit, în ziua aceea și mormântează. Dar, după aceea, 7 zile, toate rudele și prietenii vin zi de zi și stau împreună cu cei care au mai rămas din familie și îi plâng, îi ajută, stau alături de ei. Și asta fac și acum iudeii, așa făceau și atunci. Și în aceste 7 zile următoare, a 4-a zi, de fapt, una dintre aceste 7 zile, a venit Mântuitorul de departe din Iudeia și a găsit toată mulțimea de iudei, mulți veniți de la Ierusalim, ca să stea alături de surorile lui Lazar și să plângă alături de ei și să fie cumva cu sufletul alături de aceste două surori care rămăseseră fără sprijinul lor, fără fratele lor. Și în vremea aceea era greu să rămâi femeie singură în Israel fără ajutor, fără să ai măcar un frate, măcar pe cineva de care te mormătească. Era o lume a bărbaților, era foarte greu pentru femei atunci. Și toți iudeii au venit să plângă împreună cu ele și în a 4-a zi vine Dumnezeu, într-o astfel de zi în care era plin de lume acolo, de peste tot. Și Dumnezeu în fața tuturor acestora zice: Lazar, ieși afară! Și Lazar iese afară plutind, pentru că el era legat până la picioare de acele fâșii lungi și bimbate cu substanțe aromate, și el se dă piatra la o parte și el vine pur și simplu până în fața ușilor, în fața ușii mormântului, văzut de toți, plutind pur și simplu. Și Mântuitorul le poruncește să-l dezlege pe mort, să-l desfacă fașele acelea care îl țineau. Ei, această minune a fost cutremurătoare, a cutremurat Ierusalimul. Pe această minune o prăznuim noi totdeauna când cădim la Heruvic. Când mergem să, înainte de a ieși preotul cu darurile, să zică pe înalt preasfințitul, pe nu știu cine, pe cei morți, pe cei adormiți, pe voi, pe toți deslăvitorilor creștini, ținând darurile în față, se iese cu cădirea, cu tămâia, și se cădernițează până afară de biserică și înapoi, e această mireasmă, această veste, mireasma aceea este ca o veste. Mireasma aceea este mireasma minunilor Mântuitorului, vestea minunilor Mântuitorului, vestea cuvintelor lui, dar mai ales vestea învierii lui Lazar, care a cutremurat tot Ierusalimul. Unul dintre motivele pentru care toți din Ierusalim, care erau cu miile atunci, cu miile, cu zecile de mii, socotiți, Iosif Flavius, un mare istoric evreu al vremii, a socotit într-unul dintre anii apropiați ai venirii Mântuitorului, apropiați de Mântuitor, a socotit că la Ierusalim într-o singură zi erau 1.700.000 de oameni, 1.700.000 de oameni care veniseră să se închină la Paști. Veneau din toate părțile lumii, toți iudeii plecați în toată diaspora, dar și din toată Iudeea. Deci vă închipuiți toată această masă imensă de oameni care așteptau Paștile, erau zilele următoare ale Paștilor, veneau de obicei cu 2-3 săptămâni înainte și toți așteptau să-l vadă pe profetul din Nazaret, despre care mersese vorba peste tot. Și mai ales după această minune a cutremurat Ierusalimul, așa cum a cutremurat Ierusalimul și vestea magilor. Și astfel au întâmpinat și vă ziceam ce frumoasă a fost acea zi. În primul rând cei care urmau pretutindeni din Galileea, și cei 70 de apostoli, și cei 12, și ceilalți mulți care veneau după el, și femeile care din Galileea veneau după el. Și mulți, mulți alții. După astfel de mari minuni, după astfel de cuvinte pe care le auziseră, pe care nimeni nu le-a mai spus către ei, pe cum vorbea el, că el vorbea cu putere mare și nimeni nu putea să stea împotriva cuvântului său, după astfel de lucruri, coborând pe muntele Măslinilor, venind spre Betania, coborând de pe Leon, de pe muntele Măslinilor, spre Ierusalim, și astăzi, de pe muntele Măslinilor, se vede tot Ierusalimul și mai ales se vede esplanada moscheilor, pe unde altădată era templul cel mare al lui Dumnezeu, templul lui Irod, templul lui Solomon, care era foarte frumos. Ei văzând, coborând ei pe acest munte al Măslinilor, s-au umplut parcă toată mulțimea de Duh Sfânt și n-au mai putut să rabde și au început să strige. Până atunci totdeauna au tăcut. Cuvântul Mântuitorului, sfatul lui, felul lui de a fi, de a nu se lăuda, de a nu se scoate în față, de a nu se declara el pe sine rege, Mesia, împărat, atotputernic, Dumnezeu, niciodată, ci doar la cei care au vrut să-l întrebe și atunci, dacă aveai credință, le spunea. Și de obicei și minunile le acoperea și da, și pe cei doi orbi și mulți alții le spunea să nu spună că el a tămăduit, că el i-a înviat-o pe fiica lui Iair, să nu spună. Deci acoperea slava sa cu smerenie și mulțimile i-au urmat în această smerenie și nu prea spuneau nimic urmându-l. Nu strigau, nu. Iar când odată mulțimile au început să strige că vor să-l facă rege după ce a mulțit pâinele, el a plecat dintre ei. I-a părăsit, a fugit de acolo. Deci nu era în firea Mântuitorului de a se lăsa slăvit, cinstit, lăudat. Nu îngăduia mulțimilor să facă aceasta și când, iată, coborând acum pe muntele Măslinilor și văzând ei Ierusalim în față și avându-l în mijloc pe prietenul lor, pe fratele lor, pe mirele lor, pe Dumnezeul lor, pe care îl credeau Dumnezeu, îl știau, l-au văzut. Au văzut cum a înviat Lazar din mormânt. Au văzut cum a înviat Lazar din mormânt. Ce mai poți zice? La un singur cuvânt. Lazar iese afară. Atât. A zis și a ieșit Lazar din mormânt putrezit. Și după aceea l-au văzut pe Lazar mâncând la masă cu Mântuitorul, stând la masă și mâncând. Așa încât iudeii care erau împotriva Mântuitorului a zis trebuie să-l omorâm și pe Lazar, că e prea mare dovadă. Uite, mortul mănâncă la masă cu el. Deci trebuie să-l omorâm și pe Lazar ca să înceteze toată nebunia asta, ca să nu se mai spună în popor, iată, omul care l-a înviat Hristos. Și n-au mai putut răbda mulțimile, s-au umplut parcă de puterea Duhului Sfânt și au început să strige, Osana, Osana, vine să te cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Toate acestea le striga mulțimea coborând pe muntele Măslinilor și Mântuitorul tăcea. Pentru prima oară nu-i oprea. Și s-au tulburat farisei și cărturarii și pe aceea copiii care au coborât împreună, care și ei erau plini de râvnă, auzind mulțimile cum cântă și ei au început să strige, să cânte. Au coborât în Ierusalim și au mers în fața templului și pe prizvorul lui Solomon și au început și ei să strige, ducând în mână tot felul de ramuri, cum o să aveți și noastră când ieșiți din biserică astăzi. Că nu știau cu ce să îi se închine. Ce să-i aducă acestui prinț merit, acestui Dumnezeu atât de blând, care mergea cu cădare pe mânzura sinei, nu pe cai semeți, nu în căruțe de aur, ci pe un măgăruș. Venea călare pe un măgăruș și avea ca șa, că nu avea o șa, hainele apostolilor amărâte, transpirate, pline de praful drumurilor, că de pe drumuri veneau, de pe drumuri multe, avea ca așa aceste haine de care nu s-a scârbit, peste care el a șezut. Și oamenii de dragul lui n-aveau ce să le dea. N-aveau ce să-i dea. Majoritatea dintre ei erau simpli, erau ce să dea ei. Ei oameni amărâți, unii veniți poate de departe, decât haina de pe ei. Și era foarte valoroasă haina în vremea aceea, dovadă că ostașii, după ce l-au răstignit, au tras la sorți pentru hainele lui. Adică dacă și ostașii romani nu se dădea înapoi de a lua hainele de celui care a fost răstignit, pentru că trebuia treabă, era treabă grea să țești o haină, mai ales dintr-o singură bucată de sus până jos. Și atunci, vă dați seama, acești oameni care erau și mai săraci decât romanii, erau iudei obișnuiți, în dorința lor de a-i da ceva acestui frate și tată și prietena lor și Dumnezeu pe care l-au recunoscut că e Dumnezeu, și-au luat hainele de pe ei și le-au pus în fața măgărușului, să treacă măgărușul peste hainele lor. Sau le-au pus pe spinarea măgărușului să stea Mântuitorul acolo. Și ce se-i mai dea? Și s-au repezit pe margine unde găseau flori, ramuri de copaci care erau mai frumoase, le luau și le puneau în fața măgărușului, că ce să dea ei? Ce poate să-i dea ei lui Hristos acolo? Repede, pe față, în grabă, nepregătit, ce să-i dai? Dar Dumnezeu era mulțumit cu asta. Nu i-a trebuit nici cele mai semețe buchete de flori, cele mai rare soiuri, nu acele amărâte rămurele de copaci pe care le găseau ei și flori pe care le găseau poate pe margine și puse în fața lui, l-au bucurat. Și fariseii și cărturarii s-au tulburat, i-au văzut pe copiii aceia care fugeau și prin fața templului zicând Osana, Osana. Și au zis, fă-i să tacă, spune-le să tacă. Și Mântuitorul zice, nu, că uite, Dumnezeu a binevoit ca prin gura pruncilor să se vestească adevărul. Adică spuneau că ei spun adevărul. Nu mint copiii aceia. Și încă ceva, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și așa a și fost. Când au tăcut ei, când copiii n-au mai strigat, când apostolii au tăcut, când nimeni n-a mai adus slavă lui Dumnezeu, când Mântuitorul a fost răstignit pe cruce și bajocorit, pietrele au strigat, pentru că toți au văzut cum au crăpat pietrele în clipa în care Mântuitorul a murit pe cruce. Și peste veacuri, lucruri neștiut până acum, descoperit de un mare om de știință englez și arheolog și om de știință și inginer și era policalificat, care era unul dintre în Ierusalim la sfârșitul veacului 19 și neîncrezător în Mântuitorul și minunea de la mormântul Mântuitorului, studiind și cercetând roca, era bun inginer geolog, roca care este sub mormântul Mântuitorului și cu tot felul de aparaturi pe care le avea la îndemână atunci, cu tot felul de alte soluții și mergând pe tunelele săpate de Irod pe sub Ierusalim, care sunt multe și au împânzit Ierusalimul cu asemenea tunele prin care urma să scape și cercetând rocile din Ierusalim a constatat că de la piciorul crucii Mântuitorului, de la Sfântul Mormânt, este o crăpătură care pornește prin roca mare, o singură piatră și care merge până la templul din Ierusalim, până la templul Irod, sub unde era templul din Ierusalim, sub piatra sfântă pe care o țin și acum iudeii, și acum este în moscheea lui Omar, de pe esplanada moscheilor, unde era altarul templului din Ierusalim și unde era Sfânta Sfintelor și unde se ținea chivotul legii și unde era catapeteazma templului. Știți că se spune că atunci când Mântuitorul a murit, pietrele au crăpat și catapeteazma templului s-a rupt de sus până jos în două. Este această crăpătură dovedită geologic, științific, de la în piatră, în steiul de piatră, este o ruptură de la piciorul crucii lui Hristos până la catapeteazma templului și la sub templul din Ierusalim, pe care a văzut acest om și s-a închinat și a crezut lui Hristos. Nu putea crede că s-a întâmplat așa ceva. Aceste lucruri s-au descoperit târziu, după 20 de veacuri, dar erau de mult. Pietrele au strigat de atunci. Mântuitorul a zis, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga și pietrele au strigat. Și piatra aceasta mare de sub templul în Ierusalim și de sub piciorul, de sub crucea lui Hristos strigă și acum către noi și ne dovedește adevărul. Dar întorcându-ne, nu ne putem imagina această bucurie, această slavă pe care o dădeau apostolii, ucenicii coborând pe muntele Măslinilor, având în mijloc pe Hristos, bucuria cu care mergeau alături de El. Cum să mai tacă? Cum să mai taci? Exact cum orbii din Ierihon, doi orbi au fost vindecați de Mântuitorul și le-a spus Mântuitorul să nu spună nimănui. Și se zice despre orbi că au ieșit și pretutindeni mergeau și spuneau ce s-a întâmplat cu ei. Nu puteau să tacă oamenii aceștia. Cum să tacă? Cum puteau să tacă? Așa și acești apostoli și toți care veneau după Mântuitorul, după asemenea minune, care parcă adeverea toate celelalte minuni, le dădea consistență, putere, N-au putut să mai tacă și au început să strige, au început să cânte de bucurie. Dar să știți că toate acestea erau tot ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului. Sper să nu vă obosesc prin ce vă spun. Tot ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului este mai important decât ce s-a întâmplat la întemeierea lumii. Este mai important decât s-a întâmplat la întemeierea lumii. Pentru că venirea lui Dumnezeu între noi, locuirea lui cu noi, tot ce a făcut El aici cu noi, este mai important decât însăși ce s-a întâmplat cu pietrele, cu materia, cu zidirea ei de la întemeierea lumii. Faptul că Dumnezeu, din ceea ce nu era, s-a făcut om, că Dumnezeu nu a fost niciodată om, dar s-a făcut om, că Dumnezeu și-a schimbat așezarea, locul, rânduiala, că s-a făcut ce nu era și a trăit între noi. Vă dați seama? Asta e mai important decât însăși că s-a zidit lumea, că erau păsări, că erau pești, că erau mări. Că... Asta e nimic pentru Dumnezeu. Că a zis și s-a făcut. Dar ca Dumnezeu să se facă om și să locuiască cu noi, și să mănânce cu noi și să-L pipăim și să-L și mâncăm, să mai ajungem să-L și omorâm, așa ceva este mai presus de orice înțelegere. Așa ceva se ascunde și înțelegerii îngerilor care nu înțeleg acest lucru. Îi doare și nu înțeleg cum poate Dumnezeu să se smerească atât de mult. Cum îl poate Dumnezeu iubi pe om atât de mult? Nu puteau înțelege nici îngerii acest lucru. Deci tot ce s-a întâmplat în temerea lumii este... Sunt prorocesc. Deci în temerea lumii și zidirea lumii prorocește despre ceea ce urma să se întâmple cu venirea Mântuitorului în lume. Nu ceea ce a făcut Mântuitorul după aia vorbește sau imită ceea ce s-a întâmplat la întemeierea lumii. Nu știu dacă mă înțelegeți. Dumnezeu, făcând lumea, știa ceea ce se va întâmpla. Și tot ce vedeți și se face la întemeierea lumii, prorocesc și vorbesc despre ceea ce urma să facă Mântuitorul la cea de-a doua zidire din nou a lumii. Mântuitorul face cea de-a doua zidire din nou a lumii. Chiar El o zice. Iar voi, cei ce mi-ați urmat mie la cea de-a doua naștere din nou a lumii, zidire din nou a lumii. Deci era o zidire din nou a lumii duhovnicească, care e mult mai valoroasă decât lumea materială. Că Dumnezeu zice, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că lumea întreagă nu are valoare cât un suflet. Ei, lumea aceea întreagă era mai puțin valoroasă decât ceea ce a făcut Mântuitorul acum, care reface sufletele, le redescoperă, le reînviază. Ceea ce s-a întâmplat atunci vorbește doar despre ceea ce urma să se întâmple acum. Tot ce a făcut Dumnezeu la facerea lumii erau doar profeții, descoperiri care ne vorbeau încă de atunci despre ceea ce urma să facă Mântuitorul mai târziu. Și acum ajungem la intrarea în Ierusalim. Știți ce? De ce s-au bucurat? Sau prin ce a închipuit Dumnezeu încă dinainte această intrare în Ierusalim a Mântuitorului? Se zice că Dumnezeu l-a făcut pe om din pământ și după aceea a sădit raiul, a făcut o grădină separată, specială, deosebită și l-a adus pe om zidit din pământ și l-a pus în raiul sfătării. Dumnezeu nu l-a făcut pe om în rai, ci Dumnezeu l-a făcut din pământ, a suflat asupra lui suflare de viață și după aceea l-a mutat în rai. De ce oare această mutare? Oare nu putea Dumnezeu să-l facă direct în rai? De ce îl face într-un loc și îl mută într-alt loc? Toată lucrarea lui Dumnezeu de 3 ani jumătate, de a-l ridica pe om, de a face să înțeleagă, lucrarea lui, l-a făcut din pământ din nou, l-a făcut din duhovnicește pe om din nou Dumnezeu prin cei 3 ani jumate în care i-a vorbit, în care i s-a descoperit, în care i-a făcut minuni cu el, cum nu s-a mai făcut niciodată. L-a rezidit sufletește. Și apoi îl duce spre Ierusalim. Ierusalimul preînchipuia raiul. Acolo urma să primească omul cele mai înalte, tot ce poate fi mai înalt ca folos, ca mântuire, ca tămăduire, ca ieșire din otrava cu care ne mușcă șarpele. Acolo în Ierusalim, unde intra Mântuitorul și urmau patimile, urma să se întâmple, urma să primească omul antidotul desăvârșit împotriva morții, antidotul desăvârșit împotriva tristeții, antidotul desăvârșit împotriva durerii, a neputinței, a slăbiciunii, a fricii, a goliciunii, a flămânzenii sfătești, a setei duhovnicești. Acolo, în Ierusalim, după aceea, în cele 7 zile ale patimilor care au urmat, urma Dumnezeu să dea omului totul ca să-l salveze. Până atunci l-a pregătit, așa cum Dumnezeu l-a făcut din pământ pe om și pe acela l-a mutat în rai. Iar această intrare a omului în rai, plină de bucurie și de slavă, la sfârșitul celor 6 zile ale creației, știți că Dumnezeu, după 6 zile ale creației, l-a adus pe om în rai. Omul, ca ultimă creație, l-a adus în rai. Și toată făptura s-a bucurat de Dumnezeu. Toată făptura a lăudat pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu se uita și contempla făptura după fiecare zi a creației și se bucura de ea și zicea că este bună foarte. Și în sine făptura îi mulțumea și îl cinstea pe Dumnezeu și se bucura de el. Așa cum corbii mai târziu îl ascultă pe Dumnezeu și aduc carne lui Ilie, așa cum se supune făptura lui Dumnezeu firesc și îl cinstește pe Dumnezeu, așa s-a supus cu atât mai mult atunci făptura lui Dumnezeu, s-a bucurat de Dumnezeu, dar cu atât mai mult îngerii l-au slăvit pe Dumnezeu. Lui Iov, Dumnezeu îi spune, ai văzut tu în ziua a patra, auziți? În ziua a patra Dumnezeu a făcut luminătorii cei mari, stelele, constelații, nesfârșite roiuri de constelații, de stele, de galaxii, nesfârșite roiuri de galaxii, roiuri, nu două, trei, roiuri de galaxii, infinite roiuri de galaxii le-a făcut Dumnezeu. În ziua a patra, luminătorii de sus, din ceruri, și zice Dumnezeu lui Iov, văzut ai tu în ziua a patra cum mă lăudau îngerii, cum se bucurau, cum săreau de bucurie, cum strigau de bucurie. Asta e înțelesul cuvântului. Văzut ai tu asta? Și faptura în sine se bucură prin zidirea ei, prin aducerea de la neființă la ființă. Aducerea dintr-o neființă la ființă prin cuvântul Dumnezeu e o bucurie. E o contemplare și o întâlnire cu Dumnezeu. E o unire cu Dumnezeu. E o aducere la... Este mai mult zidirea din neființă la ființă a întregii făpturi. Este mai mult decât faptul că a apărut și că există. Ci este valoarea întâlnirii cu Dumnezeu. E mai mult decât că nu mai ai apărut pe lume. Și că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Făptura se întâlnea cu Dumnezeu. Întâlnirea aceasta este de nespus. Ori această întâlnire este de bucurie fără seamăn. Fără seamăn. Nu există bucurie mai mare decât să te întâlnești cu ziditorul tău. Iar aceste două le împreînchipuie intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, bucuria făpturii care se zidește din nimic și este adusă în fața Creatorului și bucuria îngerilor care laudă pe Dumnezeu este preînchipuită de aceste strigăte ale mulțimii care coborau de pe muntele măslinilor spre intrarea în Ierusalim. Aceea era preînchipuită, auziți? Era preînchipuită. Deci, îngerii preînchipuiau bucuria apostolilor și a oamenilor care urmau să-L conducă pe Hristos pe Ierusalim. Preînchipuiau de atunci făpturile întregi zite din nimic și care se bucurau de faptul că s-au adus dintr-un tuneric și dintr-o neființă la ființă. Preînchipuiau toată lumea și mulțimea aceea care se bucura mergând după Hristos și zicând Osana, Osana, Osana. Și Dumnezeu îl aduce pe om în Ierusalim și pune în mijlocul Ierusalimului mai târziu crucea. De ce a socotit Dumnezeu să fie în mijlocul raiului un copac? De ce n-a făcut altfel? De ce un lemn? De ce un lemn? De ce Dumnezeu a socotit printr-un lemn să fie încercarea omului? Printr-un lemn acolo în rai. Pentru că mai târziu, printr-un lemn în mijlocul raiului, va fi și cea mai mare ispită și înfricoșare pentru om. Și căderea omului va fi prin acest lemn. Că dacă nu crezi în cruce și dacă te înspăimânți și dacă îl disprețuiești pe acest Dumnezeu care moare pentru tine răstignit, te pierzi. Iar dacă totuși, peste toată înțelegerea minții omenești, rămâi credincios lui Dumnezeu, care ți-a spus, nu vă tulburați, nu vă speriați, nu vă pierdeți credința, eu trebuie să fiu dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, să fiu bătut de romani, să fiu bajocolit, scuipat, răstignit și apoi să înviu, trebuia să crezi. Ori dacă rămâneai numai la măsura înțelegerii raționale, să-L vezi pe Dumnezeu astfel bajocorit, lovit, să-L vezi acolo ridicat pe lemn, era ceva înfricoșător. Să-L vezi bătut de bicele romane, punându-i se deasupra capului cuvinte de bajocură și după aceea străpunzi dintr-o parte într-o alta de surița romană. Nu, cum să mai crezi într-un asemenea Dumnezeu? Dar această cruce din mijlocul lumii, din mijlocul Ierusalimului, din mijlocul raiului, raiul vechi preînchipuia Ierusalimul de mai târziu în care Mântuitorul va veni să se așeze pe această cruce ca un fel de roadă, ca un fel de rod al copacului, al pomului din mijlocul raiului. Cine se privește cu mândrie, cu părere de sine, cu dorință de înălțare, nu se poate apropia de un asemenea Dumnezeu, nu-L poate urma prin asemenea Dumnezeu. Îl disprețuiește, se teme de El, se înfricoșează, fuge și devine acest copac moarte. Moarte pentru ei și Hristos. Pentru unii crucea este blestem, iar pentru alții mântuire. Înțelegeți? Pentru unii crucea este frică și blestem, pentru alții mântuire. Simeon, la venirea Mântuitorului în templu, la 40 de zile, împreună cu Maica Domnului, când îl aduce ca prunc, Simeon cel bătrân, zice că acesta este pus pe înălțarea și coborârea multora. De aceea, la crucile rusești și la crucea noastră deasupra bisericii, este acea latură la piciorul crucii, este o latură așa care e într-o parte în sus și într-o parte în jos. Este în primul rând latura pe care s-au bătut în cuie picioarele Mântuitorului, dar ea este pusă așa arătând că unii vor cădea prin cruce, iar alții se vor mântui. Unii îl vor crede pe Dumnezeu, care a ajuns la asemenea măsură să se smerească pentru om, iar alții și nu îl vor pierde nădejdea în el și nu îl vor disprețui, iar alții se vor zminti, se vor tulbura și îl vor părăsi, așa cum s-a întâmplat cu cei doi tâlhari. Unul a crezut și unul n-a crezut. Unul a zis, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, păi tu ești Fiul Dumnezeu și mori așa, păi tu, dă-te jos pe cruce să te văd într-o slavă și atunci te voi crede, dar nu așa. Și celălalt a zis, nu, taci din gură, că noi suntem vrednici să murim așa, dar el nu este vrednic. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și s-a mântuit. Nu și-a pierdut nădejdea, adică nu s-a întemeiat pe rațiune, s-a întemeiat pe credința acel om. Așa și noi. Nu ne întemeiem pe rațiune atunci când îl credem pe Hristos. De aceea zice Dostoievski, dacă toată știința va veni și ne va dovedi că Hristos nu este adevărat, așa îmi va dovedi, nu știu cum, nu există posibilități. Dar dacă mi-ar dovedi științific că Hristos nu este sau este mincinos, eu rămân cu Hristos, zice el. Las deoparte toată știința și cred lui Hristos. Adevărul lui Hristos este mai mare pentru mine chiar dacă știința vine să-mi dovedească, adică rațiunea cade în fața credinței mele. Credința și credința inimii, a rațiunilor inimii, care sunt mult mai înalte decât rațiunile minții, sunt mult mai apropiate de adevăr, rațiunile inimii spun că Dumnezeu este și acest Dumnezeu este Hristos. Că nu poate fi decât un singur Dumnezeu, acela care a murit pentru mine. Altfel de Dumnezeu nu mă interesează. Un Dumnezeu care stă pe tron și care îmi cere mie răspundere și care îmi ține morală, nu am nevoie, nu cred într-un asemenea Dumnezeu. Dar într-un Dumnezeu care a trecut până și pe cruce și care n-a venit să ne judece, și care ne iubește până și de acolo, care și de acolo zice, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, da, acelea cred, înțelegeți? Inima o simte, nu simțiți cu inima? Inima simte, acesta e Dumnezeu, altul nu poate fi. Dacă este altfel, nu mă interesează, nu mă supun acelui Dumnezeu. Dar acestuia mă supun. Acesta este, așa este Dumnezeu. Nu cred nimic altceva mai mult decât ce îmi spune rațiunea inimii, care este mai puternică decât orice. Dumnezeu a luat înțelepciunea înțelepților și a socotit o nebunie și și-a dat copiilor înțelepciunea și a dat inimii înțelepciunea descoperirii tainei celei mari. A luat-o de la nivelul minții și înțelegerii superioare și raționale, care are locul ei, rânduiala ei. Dar nu ea va descoperi adevărul, ci inima va descoperi adevărul. Inima cu rațiunile ei. Acolo, în mijlocul raiului, a pus Dumnezeu copacul cunoașterii binului și răului, care era și copacul vieții în același timp. Depinde cum îl luai. Dacă îl luai când Dumnezeu ți-l dădea și cu dreaptă măsură și la vremea cuvenită, crezând lui Dumnezeu, el era copacul vieții. Dacă îl luai când vrei tu și mecherești rațional, cum îți place ție, se transforma în moarte pentru tine. Așa cei care privesc pe cruce și se smintesc și nu o privesc cu smerenie și nu așteaptă mila lui Dumnezeu, se smintesc și nu pot urma acestui Dumnezeu și nu-l înțeleg. Iar cei care privesc pe cruce și așteaptă mila lui Dumnezeu și o cer cu smerenie, aceia vor mânca din roada viței, din roada grâului, din roada crucii, de pe cruce care este Hristos. Și de aceea în rai Dumnezeu l-a adormit pe Adam, care nu dormise până atunci. Niciodată nu dormise Adam până atunci. Dumnezeu l-a adormit pe Adam și a făcut din coasta lui femeia care se numește viața, prin care urma să se perfecționeze tot neam omenesc, fără de care ar fi pierit toți. Viață. Pentru că mai târziu, din coasta Fiului Dumnezeu, acela era o preînchipuire a ceea ce urma să se întâmple, că din coasta Fiului Dumnezeu va curge apă și vin și sânge, care sunt viața, care este viața, care este trupul și sângele lui Său, care li se dă nouă la împărtășanie, care este Hristos, care rămâne cu noi pentru totdeauna. De aceea Dumnezeu a făcut într-un somn cu Adam asta. Pentru că mai târziu alt Adam, cel nou, ne va da nouă viață veșnică, nouă viață de perpetuarea speciei aici pe pământ. O altă viață, fără de sfârșit. Biserica care s-a născut din coastă lui Avram, care ne adăpostește pe noi și ni se face nouă viață și pridvoie al raiului. Tot ce s-a întâmplat atunci și nu avem timp, că ar trebui să stăm oare în șir, tot ce s-a întâmplat în rai, prevestea ceea ce va face Mântuitorul în aceste 7 zile. Prevestea ceea ce va face Mântuitorul în aceste 7 zile. Dumnezeu să ne ajute să ne drească.